SBS Radio.
Sa pagkakataon ito, kasama natin si Ginoong Raymond Policarpio mula sa Filipino Basketball Tournament. Magandang umaga sa iyo, Raymond.
Magandang umaga, Annelie.
Yes, kayo yes. Nasa bahagi ng DY dito sa Sydney. Naririnig ko. Masaya kayo dyan?
Oo, masaya dahil mga 16 teams to eh. Second edition ng Barangay, New South Wales Barangay Ball Festival. Tinawag nung PCYC dahil sila nagpapalakad, subsidized nila, the Filipino Tournament.
Wow. So, itong 16 teams na ito sa buong NSW o Sydney lang?
NSW. Meron tayong teams from Newcastle, Central Coast, sa South, sa West, Northwest, Inner Sydney, Marrickville. Kaya kalat ang mga teams. 16 teams altogether.
So ito ay patunay na kahit nasa ibang bansa, wala sa Pilipinas sa mga Pilipino, basketball pa rin ang number one na sports para sa atin?
Opo, basketball talaga. Taka kasama mga pamilya, madaming nanonood.
Sa mga teams na ito, ano yung mga age range nila?
Open. So anything from any age from 18 to upwards. May mga naglalaro pang malapit na sa 50.
Wow, so malakas pa sila. So, simula na ba ng mga laro ngayon?
Oo, we started around 8:30 this morning. Nakaka-6 games na kami.
Wow.
We're gonna be going all through the day and probably all through the night as well. So, para sa finals at saka semifinals at grand final.
So, tatapusin lahat ng laro ngayon hanggang alas 7 ng gabi?
Siguro, mga alas 8 pa.
May ano ba itong mga kasama dito? May mga estudyante, nagtatrabaho?
Ay, halo-halo. Halo-halo mga players. May mga student, may mga bata, mga state rep.
Oo. Alam, natatandaan ko ng mga 2 or 3 years ago na kasama ka namin sa programa, Raymond. Basketball pa rin ang pinag-usapan natin doon. Pero ang bago para sa mga Filipino dito sa Sydney para sa basketball?
Itong tournament kasi na to is representative of its yung mga major suburb na mayroon liga ng mga Pilipino. Kaya Mount Druitt represented, Marrickville represented, Central Coast represented.
Mm-mm. So parang ito yung paliga sa atin, 'di ba? Alam ko sa Pilipinas ganun eh, bawat barangay may paliga.
That's right. Oo. Pero ito since yun nga wala naman tayong barangay dito, pero suburb natin kina-count na as barangay.
Oo. So ito ang pangalawang taon ng Filipino tournament. Oo.
Last year we had 12 teams. This year we have 16 teams.
Oo. Raymond, sa tingin mo ba, so pangalawang taon nyo to, saan nyo pa gustong dalhin ang Philippine Basketball o Filipino Basketball Tournament? Ini-aim ba ninyo na makipag-competition sa ibang state o buong Australia?
Meron na nagra-run ng state invitational, which is in Perth. Malayo lang nga sa WA.
Mm-mm.
Every September naman yon.
Oo. Alam ko sa bahagi din ng ACT o sa Canberra, merong taunan din yung ginagawa nilang basketball tournament
doon. Meron din sila din doon. Inimbita nga namin sila pero hindi sila makapag-commit ng players tong weekend na to.
Oo. Pero sa tingin mo, magkakaroon ng state parang competitions sa
meron
mga
na,
darating
meron
taon?
Meron na. Ang nagra-run nga niya is Perth.
Mm-mm. So sumali na kayo doon?
Oo, sumali na. Ang amigos nga ang nagka-champion doon from the Mount Druitt area.
So, anong mangyayari? Ang magcha-champion dito sa Filipino Basketball Tournament na ginagawa ngayon, siya ang lalaban?
Baka magpunta doon sa September.
Okay.
Pero amigos is gonna be there as well this year, so I don't know.
Oo. Para sa iyo, Raymond, na nagtataguyod sa basketball, ano ang dapat na antabayanan ng Filipino community pagdating sa mga larong basketball?
Well, ang mga suburbs kasi may mga kanya-kanyang mga liga yan dahil mahirap mag-travel every weekend lang mga laro. If you're gonna be coming from the south, maglalaro ka sa north. Kaya kung saan sila nakatira, doon na lang sila naglalaro.
Mm-mm.
Kasi itong 1 year na liga namin is representative of all those suburbs.
Oo. At syempre, at syempre patuloy naman ang mga Filipinos na sumusuporta sa mga team na ito, hindi ba?
Yes, 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 yes.
Oo.
Ang mga old school from Mount Druitt, dalawang teams. Ang Marikville, dalawang teams. Ang Hills Bowling, isang team. Central Coast, maraming team, siguro mga apat o lima.
So bumiyahe sila lahat ngayon?
Oo, bumiyahe sila na maaga. Oo.
Oo. Para sa mga gustong manood, may oras pa sila, di ba?
May oras pa sila. O, sa DY, Kingsway Parade, PCYC Stadium.
Oo. At
we're gonna be here till about 8 tonight para sa semis at saka grand final.
At sa mga nakikinig sa atin na interesadong sumali in the future sa Filipino Basketball Tournament, saan sila pwedeng kumuha ng impormasyon?
Ako ang contact nila, may ano ko, may Facebook account ako. Ang pangalan is Makisig Oz Sports. So Makisig, one word, tapos Oz, O-O-Z, Oscar Zebra, tapos Sports. Pwede sila magpa-add na lang doon, tapos i-direct ko sila sa mga suburban leagues.
Okay.
Para makapaglaro sila.
Okay, last na lang, Raymond, ibidahan mo ang mga nakikinig sa atin. Pwede pa silang humabol para manood at mag-cheer sa mga basketball teams.
Humabol. Oo.
So maraming salamat sa iyo, Raymond Policarpio. Thank you so much at enjoy kayo sa laro.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.